Skandāls ap bijušās ASV valsts sekretāras Hilārijas Klintonas elektronisko saraksti izcēlās pēc laikraksta The New York Times publikācijas. Tajā tika apgalvots, ka Klintone savas darbības laikā nereiz nav izmantojis valsts departamenta oficiālo e-pastu. Lietojot savu privāto elektronisko pastu, apspriest arī tādi jautājumi kā teroristu uzbrukumi konsulātam Bengazī, Lībijā. Šī saraksta esot glabāta privātā serverī, kas atrodas viņas mājās, nevis oficiālos serveros valsts departamentā. ASV pārstāvju palātas Bengazī komiteja uzskata, ka šis serveris būtu jānodot neatkarīgiem izmeklētājiem, lai noskaidrotu, kāda informācija drīkst glabāties publiskā telpā. Tāpat pārstāvju palātas republikāņu partijas deputāti uzskata, ka iespējams šajos privātajos pastos varētu būt informācija, kas varētu palīdzēt turpmākā Bengazī uzbrukuma izmeklēšanā. Demokrātu partijas pārstāvju savukārt apgalvo, ka visus ar Bengazī lietu saistītos dokumentus Klintone jau ir nodevusi izmeklētājiem, paužot viedokli, ka šis skandāls ir uzpūsts mākslīgi, lai traucētu Klintonei pienācīgi startēt gaidāmajā cīņā par ASV prezidenta posteni.